Kallen kantapöytä.
Ilmastoasia on tällä viikolla taas kerran ollut tapetilla, niin kuin syytäkin on, mikäli kuuntelemme esimerkiksi tutkijoita, jotka kertovat uusimmassa hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n raportissa, että tällä menolla meren pinta voi nousta jopa metrin tällä vuosisadalla, mikä tietysti uhkaa sitten muun muassa satojen miljoonien ihmisten asuinsijoja. Pääministeri Rinne lausui, että on vastuullista lopettaa puhe vouhotuksesta ja tehdä se, mitä voidaan. No, kantapöydässä yritämme vastuullisesti olla puhumatta vouhotuksesta ja olla vouhottamatta itse, mutta ans katsoa, kuinka käy. Monen vouhotuksesta vouhottajan mielestä suurin vouhottaja on 16-vuotias ruotsalainen Greta Thunberg, joka piti tunteikkaan puheen YK:n yleiskokouksen alussa New Yorkissa. Otetaan pieni näyte tästä.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
No niin, siinä, in your face, keski-ikäiset kantapöytäläiset. Greta Thunberg siis YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Meikäläinen teki muuten 16-vuotiaana muistaakseni jotain ihan muuta kuin puhui YK yleiskokouksessa maailmanjohtajille. Mutta mitäs ajatuksia tämä teissä kantapöytäläisinä ja ihmisinä herätti tämä puhe?
Mä oon suuri Greta Thunberg-fani. Mä luulen, että tämä puhe jää meidän historian aikakirjoihin yhtenä suurista. Mutta se tunne, minkä tämä todella musta herättää, on siis vihanoita Trumpin kaltaisia setäraivosetiä kohtaan. Ja tavallaan se kiusaaminen, mitä Greta on saanut osakseen, on mun mielestä ihan kohtuutonta. Mm. Hän on nuori lapsi, ja, kyllä, mutta hänen viestinsähän on se, että älkää kuunnelko minua, kuunnelkaa tiedemiehiä. Ja että tämä maailma on jäämässä mulle. Ja mä en voi, ja mun ikäisille ja tuleville sukupolville, että mä en voi ymmärtää sitä, miten me voidaan vähätellä kukaan niiden ihmisten huolta, joilla me ollaan jättämässä tätä maapalloa tässä tilassa. Että jos kysyt, mitä tunteita herättää, niin raivostuttaa niin kuin Greta Thunbergin kiusaaminen ja raivostuttaa Trump.
Niin, jos hän olisi niin kuin jotkut meistä niin 16-vuotiaana keitellyt kiljua varastossa, niin olisi saanut olla ihan rauhassa, ei tulisi tätä kommenttia. Mm. Meillä on täällä siis teatteriohjaaja, joka tässä puhui äsken, ja sitten on viestintäkouluttajaa ja politiikan tutkijaa studiossa, niin kiinnostaa nämä eri näkökulmat, kun ajatellaan tätä puheen sisältöä ja esitystapaa. Mitä Serkka sanoo?
Niin, se puhe oli mun mielestä, se oli hirveän voimakkaasti ja tunteella esitetty. Mm. Ja se on tärkeää, että se on tunteella esitetty, koska siitä...
Se ei ole paha asia, että siinä oli tunne.
No sen voi nähdä monesta eri näkökulmasta, mutta mä itse ajattelen, että on äärettömän tärkeää tietysti, että puheesta ja puhujasta ilmenee, että tämä asia merkitsee hänelle hirveän paljon. Että se lisää sen puheen voimaa. Sitten toisaalta siinä oli myös niin kuin paljon ladottu niin kuin faktoja siihen puheeseen, mikä sitten niin kuin tasapainottaa sitä tilannetta, että... Greta Thunberg puhuu niin kuin tunteella, niin sitten kuitenkin siinä on niin kuin tällaisia faktoja, että se oli hyvin voimakas puhe.
Niin mä kans väitän, että jos tässä olisi ollut pelkkää faktaa ihan kylmästi ladeltuna, niin kukaan ei muistaisi tätä puhetta. Joo. Mitä Sanna sanoo?
Niin, ja siis sen kuuli, toi oli sitä puheen ihan alusta, että se oli vielä, sehän vähän se tunne laantui.
Joo,
loppua
kohti. Joo, toi jälkeen tuli enemmän sitä faktaluettelua.
Niin, eli se alku nimenomaan varmaan niin kuin jännitti tietenkin, ketä tahansa jännittää.
Ja minäkin valitsin tämän tuntepätkän tähän tietysti.
Totta kai tietenkin, ja sen niin kuin kuulee siitä hengityksestä ja siitä, että se on niin kuin itkuun purskahtamaisillaan, ja jotenkin se on hyvin vetoava. Mutta tämä sama asia voi olla just se, minkä takia hän saa nyt sitä arvostelua, että jotenkin, että miksi sitten jotkut pahastuvat, niin no joo, yksi on se, että koetaan, että syyllistetään ja niinhän siinä tehdäänkin. Mm-hmm. Niin se on varmaan sellainen, että sitä ei halua kuulla silloin, kun olet päättävässä asemassa ja oikeasti pitäisi tehdä jotain, niin sehän ei ole mukava.
Tässähän oli vähän ristiriitaista, että YK:n yleiskokouksessa maailman johtajat siellä hurrasivat ja taputtivat hänelle, vaikka hän puhutteli juuri heitä, että how dare you.
Niin, joo, tämä on mielenkiintoinen niin kuin dramaturginen asetelma. Ja sitten ehkä just se, että mistä sitä arvostelua on tullut, että kun laitetaan nuoren tytön suuhun sanoja ja että selvästi harjoiteltu puhe. Totta kai, jos sä meet YK:n ilmastokokoukseen puhumaan, niin se on tarkkaan joka ikinen sana mietitty ja punnittu. Niin mekin tehtäisiin, jos me sinne päästäisiin puhumaan ja me harjoiteltaisiin sitä moneen kertaan, jotta me ei niin kuin stablattaisi ja jotta me saataisiin se meidän viesti perille. Niin tietenkin sitä on tehty isommalla joukolla.
Musta se on vaan kummallista, että sitä pidetään, että se on jotain, jollain tavalla niin kuin jonkun vasemmistokuplan niin kuin nukke, joka on pistetty puhumaan nämä asiat. Kun sitten kun mä seuraan sitä Gretaa Instagramissa ja muualla, niin miksi me ajateltaisiin, että 16-vuotias ei voi olla älykäs? Tai tietää asioista, tai olla tiedonjanoinen siitä, mihin hän on niin kuin intohimoisesti suhtautuva. Et mä epäilen, että yli 50-vuotiaat on vähemmän intohimoisia. Mieluummin mä niin kuin laittaisin sen ikään kuin ennakkoluulon sinne osastoon, kuin näihin nuoriin, jotka on asiastaan niin kuin todella kiinnostuneita.
Itse asiassa mä mietin tätä siitä näkökulmasta. Jotenkin eilen me just käytiin semmoista keskustelua, että kun mä sanoin, että mä oon ollut A-studiossa 23-vuotiaana ja mä ajattelin, että mitä mä oon silloin tiennyt mistään niin kuin yhteiskunnan. Miten mä oon voinut käsitellä jotain yhteiskunnallisia ilmiöitä, niin sitten just tuli se näkökulma, että itse asiassa ehkä juuri silloin, kun sä oot nuorempi, niin sulla on niin kuin vielä uskallus ajatella riittävän isosti. Sä et ole vielä tietoinen kaikista rajoittavista realiteeteista, mitä siinä sun ajattelussa kuuluu
mitä,
olla, kun olen kun
on
kokenut.
Sitten?
No mä yritän pitää kynsin hampain kiinni, että se olisi, mutta kyllähän se näin niin kuin aika usein menee, että sitten jotenkin niin tulee sellainen niin kuin rajallisuus ja kyynistyminen siihen, että mitä voi saada aikaan, kun muutaman kerran saa elämässä turpaa.
Niin, joku tämmöinen ajatus. Varmaan kun Greta Thunberg on aloittanut omat ilmastolakkonsa yksinään, että ei ole mennyt kouluun perjantaisin, niin on sitä kyynistä kommenttia tullut, että tuolla ei kyllä saa mitään aikaa.
Joskus sanotaan sitä, että sanottu suurin piirtein näin, että pieni joukko päättäväisiä ihmisiä ei voi saada mitään aikaan, paitsi että juuri pieni joukko päättäväisiä ihmisiä on historiassa aina muuttanut maailmaa. Että se on, siitä se muutos niin kuin aina lähtee.
Pieni ja äänekkäin.
Niin, se vaatii tietysti äänekkyyttä, mutta tässäkin Greta Thunberg on antanut kasvot sille liikkeelle, sille poliittiselle liikkeelle, ja se on äärettömän tärkeä asia, että näin on tapahtunut, koska se mobilisoi ihmiset, ja hänestä tulee sen symboli, ja tällä tavalla asioita muutetaan.
No, luuletteko te, että sillä sitä merkitystä, että hän on tämmöinen näkyvä symboli, ja nyt sehän siinä on tarkoituksena, että oikeasti ne johtajat, jotka siellä hurrasivat Greta Thunbergille, tekisivät jotain, ja me tavalliset ihmisetkin ehkä jotain.
Siis näinhän tämä viestinnällisesti toimii tämä maailma, eli kun tätä infoa ja tavaraa tässä maailmassa on niin paljon kaikissa kanavissa, niin pitää saada huomio. Ja se saadaan tunteen kautta, että kun sä herätät riittävän vahvoja mielikuvia, on se toimiala tai organisaatio tai ihminen, kuka tahansa, sä rakennat tai herätät huomiota ja aiheutat tunteita, sen jälkeen se informaatiokin otetaan helpommin vastaan, se laajenee se vaikuttavuus sen kautta.
Ja mä kyllä ajattelen, että sit, kun ilmastonmuutokseen käytyin keskusteluun, että koko tähän ilmastonmuutoksen epäily, että sekin on polarisoitunut koko tämä keskustelu, niin kuin kaikki nykyään, mutta siihen liittyy niin paljon semmoista niin kuin syyllisyyden tunnetta, jonka takia sitä tietoa ei tavallaan halua ottaa vastaan, että pitääkö mun nyt luopua tästä mun lihansyönnistä ja yksityisautoilusta. Mutta sitten taas, että jos uskaltaisi keski-ikäisenäkin olla silleen niin reipas, että niin ei kyynistyisi eikä katkeroituisi, vaan ottaisi sitä tietoa vaan vastaan, eikä syyllistyisi, vaan ajattelisi, että mitkä on niitä asioita, mitä mä voin tehdä. Eikä ajattelisi, että no ei mun kannata tehdä mitään, kun Aasiassakaan Kiinassa tehtaassa tehdä.
Niin. Toi on just se, mikä mä luulen, että tämän kautta nyt tapahtuu.
Niin.
Että annetaan lupa itselle niin kuin oikeasti miettiä, että mitä voisi tehdä.
Ja siis Turun kaupungillahan on ilmastojoukko, jos niin kuin olette kuulleet asiasta. Ja siellä on mun mielestä ihan hyvä se, myöskin se testi tavallaan ikään kuin, niin kuin mielenkiintoinen katsoa, että mitkä on ne omat valinnat, mitä voi arjen tasolla joka päivä tehdä baby steps. Että sehän ei tarkoita sitä, että tarvii heti ryhtyä vegaaniksi ja purjehtia New Yorkiin, vaan siis voi tehdä jotain niin kuin pienempiäkin askelia, eikö?
Voi aloittaa jostain kevyemmästä. Niin. Se on mukavaa.
Voi olla myös purjehtimatta New Yorkiin, niin. Että sekin on niin. Ihan ekologista, että on niin. kotona vaan.
Niin.
Mutta siis inspiroiko tämä nyt jotenkin teitä sitten tämmöisiin tekoihin?
Inspiroi tai? Ehdottomasti.
No, mitä sä nyt sitten oot niin kuin muuttanut?
No siis mä mietin erityisesti tota lihansyöntiä. Se on semmoinen niin kuin jokapäiväinen valinta, koska sehän on meille tosi helpoksi tehty. Niitä siis erilaisia kasvisvaihtoehtoja on olemassa vaikka kuinka paljon. Ja sitten kun mä tajusin, että juustonkin syöminen on niin kuin ilmasto, paineista asiaa, että sitten niin voisiko esimerkiksi kerran viikossa olla semmoinen ruokailun puolesta semmoinen päivä, että ei rasittaisi syömällä ilmastoa. Tästä ajattelin itse aloittaa.
Okei, no niin, Rasila aloittaa ja muu maailma seuraa sitten, niin saadaan ilmastokuntoon.
Mä ajattelin, kun mä en ole 20 vuoteen hiihtänyt enkä pyöräillyt, niin suksia en kyllä osta, mutta jos sen polkupyörän ostaa.
Mikä sulla on? Miksi et saa pyöräillä?
Mä oon kävellyt ja juossut ja sitten muuten niin Turun ja Helsingin väliä ansiokkaasti niin sahannut sitten junalla ja sähköautolla.
Hei,
niin kannattaa kun mä viitti sitä väliä lähteä pyöräilemään, se olisi vähän...
Ja kannattaa ne sukset ostaa nyt, kun vielä ehkä voi, kun ilmastonmuutos on tässä vaiheessa.
Kalle, en osta.
Mä voin lainata sulle mun. Ne
ei,
on aika huono.
Ei tarvi.
Mäkin vihaan.
Okei. Hei, sanokaa vielä loppuun ihan lyhyesti, että mitä te olisitte itse sanonut 16-vuotiaana YK:n ilmastokokouksessa tai yleiskokouksessa, jos olisitte puhunut?
Mä lähdin 16-vuotiaana vaihto-oppilaaksi Australiaan ja mä olin kyllä aika tiedostava, että kyllä mä olisin jotain keksinyt.
Joo. Mä olin aika arka, että mä olisin varmaan lähinnä vähän itkenyt.
Olisiko Erkka sanonut jotain fiksua?
Vaikea uskoa kyllä. Mä yritän niinku ylipäätään niinku miettiä, että mitä mä 16-vuotena tein. Aloittelin varmaan lukioon, mutta ei, kyllä siitä on jäänyt sellaista mielikuvaa, että mä olisin ollut yhteiskunnallisesti kauhean valveutunut. Että taisi olla vähän niinku muut asiat mielessä silloin.
Ei. Onneksi kaikkien meidän ei tarvitse olla Greta Thunbergeita, kai.
Kallen kantapöytä.